Blaðsíða 122. Brasilía. Brasilía er stærsta og fjölmennasta landið í Suður-Ameríku og það fimmta stærsta í heiminum. Miðbaugurinn liggur í gegnum landið norðanvert. Gróflega má skipta landslagi Brasilíu í tvennt. Í fyrsta lagi er það Amazonlægðin í norðurhlutanum þar sem stærsta regnskó og vatnsmesta fljót heims er að finna. Í öðru lagi er það Brasilíu hálendið í mið- og suðurhlutanum ævaforn berggrunnur þar sem mikið er af verðmætum jarðefnum. Í norðurhluta landsins er hitabeltis loftslag með litlum breytingum milli sumars og vetrar. Þar er úrkoma mikil sem myndar ásamt háum hita gjör aðstæður fyrir þéttan tegundaríkan hitabeltis regnskó. Á hálendinu í mið- og suðurhlutanum er loftslagið heittemprað. Þar eru miklar grasléttur sem hafa verið nýttar til akuryrkju og kvikfjárræktar, aðallega nautgriparæktar. Efst á síðu 122 er kort af Brasilíu. Blaðsíða 123. Einn fjórði af öllu landi í Brasilíu er notaður undir landbúnað og vinna 30% landsmanna við hann. Mestu landbúnaðarsvæðin eru á hásléttunum í austur og suðurhluta landsins. Til útflutnings er meðal annars ræktaður sykurreyr, kaffi, bananar og appelsínur, oft á stórum plantekrum. Af þjóðum heims leggur Brasilía til mest af hráefni í appelsínusafa. Brasilíumenn eru einnig meðal mestu kaffiræktenda heims. Í suðurhlutanum, þar sem mikið land fer undir kaffiræktina, eru 300.000 kaffiræktar bændur. Kaffiplantan fær ekki að vaxa miklu meira en 1 metra svo auðvelt sé að tína af henni rauð berin. Í berjunum eru 2 hvítar baunir. Þegar fullþroska baunirnar hafa verið tíndar og þurrkaðar eru þar oft seldar óbrenndar til stórfyrirtækja í Evrópu eða Bandaríkjunum sem brenna kaffið og pakka því fyrir neytendamarkað. Þegar baunirnar hafa verið þurrkaðar og brenndar, er fyrst hægt að laga kaffi. Á grasléttunum síðst í landinu er að finna helstu beitarlöndin. Þar er nautgriparækt mikil. Stóri hlutar af Amazonskóginum hafa verið ruddir fyrir nýrækt, einkum nautgriparækt. Iðnaður í Brasilíu er fjölbreyttur og háþróaður sem þakka má aðgerðum stjórnvalda á 7. áratug síðustu aldar. Stjórnvöld settu innflutningsbann eða verndartolla á margar iðnaðarvörur til að efla iðnað í landinu. Þetta gátu þau gert þar sem mikla náttúruauðlindir, verðmæta málma og orku var að finna í landinu. Orkan sem iðnaðurinn þurfti skildi líka vera innlend, svo ráðist var í að reisa í Taipú-virkjunina við Iguassu-fossana sem eru á landamærum Brasilíu og Paraguay. Efst á síðu 123 ljósmynd í myndatesta segir Ávaxtarækt er auðveld í því loftslagi sem er ríkjandi í Brasilíu. Bananar og appelsínur eru ræktaðar á stórum plantekrum. Og næst til hægri er hugtak útskýrt verndartollar. Verndartollur er gjald sem ríki leggur á innfluttarvörur í þeim tilgangi að vernda innlenda framleiðslu gegn erlendri samkeppni. Blaðsíða 124. Þá var landið orðið sjálfu sér nægt í iðn framleiðslu. Mestu iðnaðarsvæðin eru í suðaustanverðu landinu við borgirnar São Paulo og Rio de Janeiro. Ferðaþjónusta hefur vaxið hröðum skrefum og eru ferðamannastaðir eins og til dæmis baðstrendurnar Copacabana og Ipanema, stærsta aðdráttaraflið, ásamt kjötkveðju hátíðum í stærstu borgum landsins. Brasilía var nýlenda Portúgala frá 1500 til 1822 er landi fékk sjálfstæði. Portúgalska er opinbert tungumál sem allir tala nema indíánar á einangruðum svæðum Amazon. Þéttbýlið er langmest í austurhluta landsins við strendur Atlantshafsins. Amazonsvæðið er hins vegar mjög strjálbýlt. Borgavæðing er mikil en 80% íbúa búa í borgum. Höfuðborgin heitir Brasilía og er langt inn í landi utan mesta þéttbýlisvæðisins. Borgin var skipulögð frá grunni og tók við af Rio de Janeiro sem höfuðborg landsins árið 1960. Misskipting auðs í Brasilíu er mikil. Þótt margir lifiðar góðu lífi við mikla velsæld, lifa einnig margir íbúar við mikla fátækt.